akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia på syke.
Da det 6 dager til julaften, Simen.
Oh boy.
Oh boy. Mm. Du, har du noen sånne klassiske ting som du må gjøre som virkelig setter deg i julestemning?
Det samme som alle andre, omtrent.
Ja, få høre da.
Nei, julemusikk det viktigste.
Ja, deilig er jorden.
Ja, der går jeg så mainstream som det går an i julemusikken, altså. Der det sånn Christmas hits spillelister og, og sånn. Ja. Noen særheter her og der, da, men de julelåtene og det nostalgiske i det, det det som setter i gang for min del i hvert fall.
Ja. Hva med dufter? Har du noe der? Du... Ja, men nå bare prøver jeg
pepperkaker.
Pepperkaker,
ja. Ja, det nok det viktigste. Ja. Ja. Juletrær og sånt, men det kommer liksom så sent, så det litt trist for at man ikke får julestemning før juletrærne er oppe.
Ja, julaften er der.
Ja, ja. Nei, for meg så det nok en mer... visuell og auditiv opplevelse, hvis jeg så blir litt fancy. Ja. Det det man hører og det man ser og det man gjør, tenker jeg.
Nettopp, nettopp. Jeg bare nevne for lytterne, en ekstremt oppmerksomme lyttere, så har jeg måtte akutt til tannlegen i dag. Mm. Fortsatt litt grann bedøvelse igjen i leppa. Leppa. Jeg kjenner at det litt vanskelig å skrive si P.
Litt skjev i leppa.
P. Mm. Ja. Anyway, da skal vi ønske velkommen til gjesten vår i dag, Maria Kjos Fann. Velkommen hit igjen.
Takk.
Du, hva setter deg i julestemning?
Det nok litt det samme, julemusikk, men jeg ikke så glad i nødvendigvis all mulig sånn tradisjonell julemusikk. Da. Så jeg veldig glad i et irsk album av Chieftain, som heter Bells of Dublin, og litt sånn rockjulelåter, Birthday Card to Jesus, eller hva den heter, og Fairytale of New York og sånn.
Ja.
Og så litt sånn, det et sånn klassisk gitar-julealbum som heter Neil and Steel, som jeg liker veldig godt.
Det gøy å få litt sånn en ny innspill, synes jeg, Neil and Steel.
Neil and Steel, Neil and Stål.
Neil and Stål, ah.
Men det som var, den store julestemningen, var jo å høre på Hans Rotmo, Våres jul, men så ble han rasist, mm. så da måtte de jo slutte med det. Så det er liksom, det går ikke lenger, men det var liksom det som ga julestemning i alle år da.
Ja. Ja.
det går ikke lenger.
Nei, det blir bare feil.
Ja. Du, du glad i jula, Maria? Med det navnet som bor du nesten være det. Neida.
Maria? Ja, nei, jeg har vært, det varierer litt. Jeg synes nyttårsaften kan være verre. Jeg en person som får lett liksom eksistensiell angst og sånn. Og nytt år og alt det der, det kan sette i gang mye, men...
ja.
Så, ja.
Men nytt år, ikke gjøre opp status på det gamle, men se
jo,
det,
det
også.
Men, mm. men jeg jo glad i jul, jeg ikke noe sånn grinsjen, liksom. Men jeg glad i jula. Men, og særlig nå kanskje gleder jeg meg litt ekstra, siden det ingenting gøy som skjer, fordi det korona.
Ikke sant.
Da blir det hyggelig.
Da blir det hyggelig, ja. Du, du er jo forfatter, og vi skal snakke, det ikke, egentlig ikke derfor du her, men vi skal snakke litt om det også, nemlig altså, forfatter av Kinderhår blant annet, men nå også nylig utgitte Heroin Chic.
Ja, og en novellesamling.
Dette og en novellesamling.
Noen, som kommer i pocket over jul. Reklamere litt når først er
ja, 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 det er klart.
Er det en novelle derfra som var ute på Storytel eller en av de...
Den ikke derfra, tjenestene. Men jeg har en novelle ute på Storytel, men den ikke fra den novellesamlingen.
Den ikke fra den, nei?
Nei.
Nei, ok.
Mm. Mm. Ok, da fikk jeg...
Det var veldig bra.
Klargjort det. Mm. Du er jo veldig glad i å skrive om skyggesiden.
Mm.
Skyggesider, vonde skyggesider.
Mm.
Hva er det i deg? Hvorfor er det... Hvorfor gjør du... Hva er det mye skygge i deg, liksom? Er det, eller er det...
Selvfølgelig. Det liksom sånn, Jokke sier jo alt kan repareres og repeteres. Mitt motto at alt kan problematiseres. Og at jeg liksom, jeg har det egentlig ganske bra for tiden, men det jo stadig de mørke tanker og alt mulig sånn, sånn at jeg nok en person som har mye mørke i meg, og mye lys som får mindre plass i teksten. Og det jo kanskje litt, der jeg kanskje litt gjerrig da.
Gjerrig med lyset?
Gjerrig med lyset.
Mm.
Det vanskeligere å skrive om lykke og gode ting. Og det jo da en utfordring, egentlig, som jeg kan øve litt på. Men,
kan jo, da blir man, går man kanskje de der klassiske fellene, at det blir sånn sukkerskjøtt, pompøst, eller er det det du... Liksom,
ja, men kanskje? Hvis man god til å skrive, så kan man jo unngå det, så det jo kanskje en øvelsesak, da.
Ja.
Men så det jo også på en måte med mitt sosiale engasjement, så det jo selvfølgelig viktigere for meg å engasjere meg for de som ikke har det bra, enn for de som har det bra. Mm. Det jo ikke så rart.
Nei.
Nei, men jeg husker jeg sa i et intervju at det neste boka mi blir lystigere. Og så
var det før heroinskikk, eller?
Etter heroinskikk. Men så det nye jeg begynte på, det følte jeg bare. Det var det mørkeste noensinne. Så jeg vet ikke om det blir noe av det, men jeg kan ikke love noe lystig foreløpig da.
Nei, nei.
Det faller deg ikke naturlig.
Det gjør ikke det.
Nei.
Nei.
Det er vel, da er det litt vitser.
Har det kanskje noe å gjøre med utgangspunkt også? Hvorfor man drives til å skrive i utgangspunktet?
Ja,
funksjonene det har da?
Ja, men det jo de som skriver lett og feel good, og det jo ikke noe jeg har mer lyst til enn å skrive en bestseller som bare feel good og alle elsker, men jeg tror liksom ikke jeg har det helt i meg da.
Nei, nei, nei.
Så.
Det jeg tenker mørket, jeg for min del er veldig glad for at vi har mørket også. Altså, det noe med det. Uten det så blir vi fort små ballonger som flyr til værs, holdt jeg på å si. Men du, heroin chic handler om en vanlig vestkantjente som havner på sinnssykt på kjøret.
Mm.
Uten åpenbar grunn.
Mm.
Vanligvis, jeg også jo veldig vant til å søke etter grunn, hva skjedde i barndommen som gjorde at du havna ut på. Hvorfor er det viktig for deg å skrive den historien?
Litt fordi jeg allerede hadde skrevet en historie om en som blir avhengig, eller som blir rusavhengig og har en veldig åpenbar grunn, nemlig Kinderhår. Og da var det en jente som ble utsatt for overgrep, og som begynner, hun havner mindre på kjøret da, men misbruker rusmidler for å dempe på en måte et posttraumatisk angst da. Og så var jeg på en måte mer interessert i, for det finnes jo de også, de som blir avhengige. Avhengighet er jo ikke nødvendigvis et svar på et psykisk problem. Alle kan bli alkoholiker hvis de har...
Hvis de drikker nok,
og hvis de elsker det nok, på en måte.
Hvis anlegget ligger der.
Men den jenta har en dragning mot destruktivitet. Hun blir jo heroinist og har en spiseforstyrrelse før det. Og det tenker jeg, for henne er det på en måte et eksistensielt trykk. Det småting, eller... Det jo ikke småting for henne, at hun blir veldig løftet fram som barn, som en litt sånn engel på en måte, og så får hun veldig problemer med å forholde seg til sitt eget bilde av seg selv, og andres bilde av seg selv, og det som da mest naturlig når man strever med selvbildet og får et psykisk problem, vil jeg tro kanskje å utvikle en spiseforstyrrelse. Og det er ikke noe usannsynlig at en pen vestkantjente utvikler en spiseforstyrrelse, men så blir det jo etter hvert, for spiseforstyrrelsen for henne, det handler om mer enn på en måte regler og rigiditet som man ofte forbinder med spiseforstyrrelse. Det handler også om en craving etter å være tynn, en rus i det å bli høy, i å være utsulta og så videre, som hun på en måte da videresøker i rusen, og også finner ut at heroin er jo et veldig godt slankemiddel. Så havner hun litt inn i det. Hun treffer en fyr, og jo, jeg tror jeg ville skrive om jeg ville på en måte gi litt sympati til en skjebne som ikke, hvor det vondt nok bare å være menneske da, uten
at det er noen sånn åpenbare grunner.
Ja,
men altså, en åpenbar grunn er jo kanskje dette med at hun blir løftet frem nesten litt som en sånn dukke av sine omgivelser.
Mm.
Nå skal jeg bare ha lyst til å dra inn Simen her for å snakke litt om det, fordi altså, det jo ikke bare, jeg holder på å si, de klassiske vonde overgrep.
Nei.
Og bli slått. Ikke sant? Det kan være ganske små ting som gjør at man utvikler
Klart.
Psykiske problemer, ikke sant?
Mm-hmm. Og de enorme traumene som man kanskje tenker på da, med overgrep og vold i hjemme og sånne ting, det hører jo heldigvis til sjeldenhetene. Det er ikke sånn at alle eller de fleste som kommer inn i terapi har opplevd sånne ting, at det bare handler om å komme inn til det og få bearbeidet det, og så forklarer det alt. Vi er mye mer komplekse enn som så.
Ikke sant. Det
kan være mye mer subtile ting og mindre håndfaste ting.
Mm.
For eksempel presset som, eller vekten som legges på skuldrene dine av foreldre som har klare formeninger om hvem du skal bli, hvem du er.
Som skal leve ut sine drømmer gjennom deg.
Nettopp, som oppfører seg som om du er sånn.
Mm.
Det sender et signal om at kjærligheten er betinget. Og det kan bli et ganske enormt press å leve under, og da finner man til slutt et eller annet vis å få lett av det presset på, og få en pause. Ja. Så oppdager man kanskje en sterkere fryd enn de fleste andre når man drikker for første gang, for eksempel. Eller tilfeldigvis kommer over et annet rusmiddel eller blir introdusert for det gjennom en kjæreste. Eller.
Mm.
Det, jeg tror de historiene er så viktige. Nå har ikke jeg lest Taron Cheek enda dessverre, men sånn som jeg forstår den her i hvert fall, sånn som A Beautiful Boy, en fantastisk film som kom for noen år siden, som også handler om en relativt vanlig og ressurssterk familie hvor sønnen blir alvorlig rusavhengig.
Mm.
Så det å få fram det subtile og nyansen i oss, ikke bare det heftigste og det tydeligste, tror jeg er utrolig viktig.
Og der tenker jeg at du er en mester da, Maria, å skrive nyansert og subtil, egentlig de ordene som Simen bruker, altså du tegner bilder. Altså, man skjønner jo at det er, jeg kan kjenne en tendensen i meg selv, jeg vil ha det enkelt, altså det er sånn rett opp og ned, liksom, ja, da har vi svaret, og så har vi funnet svaret på meg, liksom.
Mm. Mm. Du vil ha sånne sjablonger?
Nei, jeg vil ikke ha sjablonger, jeg vil ikke det, men jeg bare merker rundt mine egne vonde følelser og mine egne traumer og sånn. Jeg har så lyst til å finne et svar, da.
Ja, nemlig.
Ja.
Ja, det er jo litt interessant. Vi har aldri møtt en person som har vært i psykiatrien som ikke har en forklaring. Men så er det veldig mange som har opplevd det samme som ikke er i psykiatrien. Men altså, sånn, selv de som har på en måte ting som er veldig, veldig kjemisk og arvelig, bipolar lidelse, kan alltid peke på en grunn i oppveksten og så videre, som sikkert er en viktig grunn for dem. Mm. Men jeg tror også det er litt det at man på en måte, man trenger den forklaringen da, ikke sant? Det kan ikke bare være at jeg er en veldig skjør person.
Men det er ikke et en-til-en-forhold, ikke sant?
Nei, ikke
sant? Det er det som er veldig, veldig interessant å utforske.
Men det er jo kanskje det vi, altså det er jo det også på en eller annen måte som gjør livet interessant å leve da. Altså at man går på den veien og forsøker å finne ut av det. Av seg selv og andre.
Ja, ikke sant?
Og ja, prøve å komme et eller annet sted, finne en eller annen ro.
Noen gjør det i hvert fall.
Noen gjør det, søker etter roen.
Ja, det er ikke alle som leter etter svarene. Det er andre som har noen forklaringer som er ganske tilfreds med.
Ja, ellers så er det noen som ikke stiller spørsmål i det hele tatt, kanskje.
Ja.
Egentlig også. Mm. Ja. Hva tror dere er, hvordan er forholdet der, sånn, hvis vi tar nordmenn da? Hvis vi skal dele de som leter og de som ikke leter. For, igjen, nå er jeg ute etter sjablong. En forenkling. Er det, jeg, ikke sant, er noe med her i Pia syken, så er det jo noe med at de jeg får her er jo åpenbart søkende mennesker.
Ja.
Men jeg tenker det er jo en hel hop der ute som kanskje ikke søker det helt tatt.
Mm. Altså, vil du ha et prosenttall?
Liksom? Ja, ish. Hva tror dere, liksom?
Vil du prøve først, Maria?
Nei, altså, jeg tror i hvert fall hvor mye du søker etter lykken kan være litt omvendt proporsjonalt med hvor lykkelig du er, da. At de som kanskje ikke er så besatt av å finne alle mulige svar og ro kanskje er roligere. Men hva er årsak og virkning da? Hvis du er rolig fra før, så kanskje du ikke leter så mye. Men hvor mange som, altså selvhjelpsindustrien er jo enorm og sånn, så det er jo nok ganske mange. Mange går i terapi uten å kanskje ha enorme psykiske problemer, ikke sant? Men det er også litt mer, det er mye med kulturen, ikke sant? Og vi har en veldig sånn selvforbedringskultur nå, du skal få det beste ut av livet ditt. Og det kan jo også skape mer psykisk problem. Det er ikke utenkelig det, ikke sant? At den terapeutisk kultur, hvor man blir problemfokusert. For eksempel, at det kunne jo tenke at man kunne slå seg til ro med noen, da. Ok, jeg har litt issues, jeg har litt angst, jeg drikker litt for mye. Ok, men jeg jobber og lever greit nok, sånn for det være, liksom. Godt nok.
Godt nok, kunne kanskje blitt flinkere til det, si godt nok.
Ja.
Ja. Er du glad i ditt eget mørke? Er du glad du har det?
Ja.
Dine egne rivninger? Du hadde vel, eller tror du hadde blitt forfatter hvis du ikke hadde hatt det?
Jeg hadde jo kanskje blitt forfatter, men jeg hadde sikkert blitt en dårligere forfatter. Altså jeg tenker det er litt sånn, skriving er jo noe som mine begge foreldre på en måte er skribenter, og jeg har på en måte fått det derfra, men så er det jo det å ha noe å skrive om da.
Mm.
Så sånn sett så er jeg jo takknemlig for det, men så er det jo to former for mørke. Det ene er liksom det som du kan, som er aktivt, som du kan transformere til noe som er interessant. Det andre er på en måte når du bare blir låst i liksom stillstand og repetisjon og angst som ikke er produktivt i det hele tatt. Da. Så det er liksom... men jeg kan ikke bestille sånn at jeg bare skal få det mørke som kan bli til litteratur, liksom.
Du må også ha det helt passiviserende, ja, som bare er destruktivt og fastlåst.
Ja, ja. Ja, det kjenner jeg. Det der fastlåste destruktive, altså, det er en hengemyr, det er kjipt, ass.
Og blir hemmet, ikke sant?
Ja. Sjekk en dritt.
Ja, det var godt beskrevet hvordan det, men det er også en annen side av det, noe du kan bruke.
Hvordan kom man dit og finne det? Hvordan kom man dit hvor man kan bruke det?
Jeg tror jeg har vært veldig heldig, fordi jeg har jo den skrivingen, ikke sant? Og det er jo altså, ikke for å være kokk, men jeg har jo et talent for å skrive, ikke sant? Og så er det jo mange som gjerne vil det, og som har vanvittige historier, og min historie er egentlig ganske vanvittig, men det er de som har enda mer vanvittig historie, enda bedre historie, men det blir ikke noe bra når de skriver det ned, for eksempel. Så det er jo direkte ureferdig, egentlig. Og så har jeg jo jobbet hardt da, og hatt den driven, og jeg tenker det at jeg har villet skrive, har jeg vært på en måte veldig grunnleggende for mitt liv. Jeg begynte å skrive som 4-åring, så har jeg holdt en stund da. Og liksom... Nei, så jeg prøvde litt forskjellig. Jeg drev med sang og teater, men så var det liksom skrivingen hvor jeg rett og slett var flinkest, da. Og det føltes ikke som det var noe sånn at det var noe større kall enn noe annet, men jeg var bare litt bedre. Litt
bedre til det. Ja. Ok. Ja, da skal vi egentlig gå over til en av grunnene til at jeg inviterte deg hit i dag. Det er nemlig en kronikk du skrev i Aftenposten som stod på trykk for en uke siden.
Noe sånn uke, noe sånt, tror jeg.
Liten uke, tror jeg. Hvor du snakker om at altså, nå i disse pandemitider, oh, Gud, jeg er så lei av det ordet.
Disse koronatider.
Pandemi. men at denne julen her er så annerledes. Men så er det jo sånn at den er jo ikke så jævlig annerledes for alle.
Nei.
Og det var vel, du provoseres over dette at, altså, ja. Hva tenker du om det? Eller kan vi snakke litt om de der som det ikke er så annerledes for?
Ja, for jeg blir jo ikke personlig provosert, men jeg tenker at når Bent Høie og Erna Solberg og sånn snakker om at nå blir så annerledes jul, nå kan vi feire med maks 10 og så videre, så er det ikke bare noe jeg tror, det er noe jeg vet, at for mange så virker det veldig fremmedgjørende. Og jeg tenker på gamle, som er ensomme, syke, avhengige, og folk som har psykiske lidelser, da, som hvor hver eneste jul er ensom. Og da kan for noen faktisk være en lettelse at alt er skrudd litt ned under korona. Snakket med en jente med spiseforstyrrelse, for eksempel, som sa at ja, nå er det jo ikke så mye samlinger med mat, så nå blir det ikke så stress, liksom.
Nei.
Og en del sånne ting, da. Jeg kan tenke det er det samme for folk som kanskje strever med et alkoholproblem, som slipper å forholde seg til den akkevitten på
julebord og
alt sånt. Men så er det jo også, det blir jo mye snakk om jula som en veldig vanskelig tid for mange. Men det er jo, det motsatte kan jo også være tilfelle. Og det er jo viktig å få med at mange som har det vanskelig, kan jo rett og slett få en opptur i liksom, ja, en høytid og være mer nær venner, spise god mat og sånn. Men det var ikke det jeg skrev om da, på en måte.
Nei. Har du mange pasienter, klienter nå, Simen, som altså, merker du et økende press sånn oppunder jul?
Ikke noe sånn dramatisk press, altså det kommer masse nye henvendelser og sånn, men det er et tema for stort sett alle som er i terapi. Man er i terapi av en grunn, som regel eller omtrent alltid, så er det noe relasjonelt ved de problemene, og alt som er relasjonelt blir skrudd opp til 11 i jula. Alle familierelasjoner blir...
Det er rart
blir,
det der greiene der.
Ja, det er det altså. Og det er mange jeg... Nå jobber jeg jo i privat praksis, men særlig når jeg ser tilbake på... Når jeg jobbet i psykisk helsevern, både med voksne og unge og barn, så er det jo mange som dukker opp i hodet mitt rundt denne tida, som synes dette er ganske jævlig, ja. Og jeg synes det er et knallgodt poeng som Maria skriver om den kronikken, at, eller bare det at man tar det for gitt, da. At alle har det så innmari bra, og nå blir det annerledes. Det er liksom det er lagt til grunn før teksten starter.
Ja.
Og det, det er å gni salt i såret for mange.
Ja. Mm. For det er det, du skriver det så fint også med, altså ensomheten er ikke nødvendigvis å sitte alene på julaften, det er å se ut.
Mm.
Se på småbarnsfamiliene som henter juletre og baker pepperkaker, og det er så varmt og hyggelig og nært og koselig at, og da, det vekker jo, det kan jo vekke sorg nesten i meg også, altså det er rett og slett sorg fra gammelt av, eller det man en gang hadde som man ikke har lenger, eller
ja, det er jo utrolig smertefullt, og det kan jo ikke sammenlignes, eller jo, det kan sammenlignes. Det var noen år hvor jeg ikke hadde et særlig bra liv. Jeg var ganske syk, og så hadde jeg hadde utsikt i Voldsløkka, hvor folk ikke gjorde noe annet enn å sitte og drikke øl og jogge utenfor vinduet mitt 24-7. Det klarte å la sten til byrden. Det hadde vært bedre å bare være alene uten å se det hele tiden, ikke sant? Og noe av det samme kan være med jul, da, at plutselig så er folk så innmari sammen, og folk er så innmari glade. Og så er jo ikke det... jula er vel sjelden så idyllisk selv for familier hvor det går ganske bra, så er det
hvertfall det ser bra ut fra utsiden.
Ikke sant? Men det kan jo, og uten at det er på en måte vold hjemme og sånn, så kan det bli ganske tens med mye stress rundt juleforberedelser og familiesvigemor og liksom sånn at det er litt sånn der glansbildet som stemmer for veldig få. Jeg tror nesten bare barn som har veldig gode hjem er de eneste som har et helt ukomplisert forhold til jula da.
Jeg vil så snakke litt mer om ensomhet, som jo er et økende problem, og virkelig et stort problem på verdens... Altså det er farlig for helsa, rett og slett, å være ensom. Først, hvordan blir man ensom? Kan vi snakke litt om det? Altså, hva er det som gjør at man blir ensom? En ting er kanskje samfunnet som... Jeg vet ikke, vi har ikke den der... landsbyen som oppdrar barn lenge liksom, vi er ganske sitter inne i leilighetene våre. Jeg lurer på om vi har om det er litt sånn ekstra i den vestlige verden liksom, altså jeg innbiller meg igjen at det er, man er mer sammen i Middelhavsland, jeg vet ikke, nå er det mulig at jeg...
Jeg vet ikke, det går ut i begge retninger også, man er jo også mer tilknyttet på sett og vis med sosiale medier og at man på en måte kan være på torget døgnet rundt, hvis man vil det, men det er uendelig mange veier inn i ensomheten, tror jeg.
Jeg har lyst til å snakke litt om dem, rett og slett fordi jeg tenker at det gjør godt å høre. Hvis man sitter ute og hører på dette og er ensom, så er det bare godt å få det belyst. Da.
Jeg tenker det er viktig å snakke litt om hva ensomhet er først, fordi det er mange som tenker på det som fravær av noe... kvantitet. Det er for få folk, eller man ser ikke folk, eller noe sånt, men det er kanskje, jeg tror de fleste som skjønner seg veldig ensomme, har folk rundt seg. De har muligheter, på en måte, for å si det sånn, til kontakt, men av en eller annen grunn så blir det ikke den nære, emosjonelle kontakten, følelsen av tilknytning som vi virkelig trenger. Da føler man ensomhet.
Og når klarer man ikke å oppnå den tilknytningen, hva er feil da? Uten at det er feil, altså, ja, men...
Ja, jeg står litt på det at det er så utrolig mange måter å ende opp der, at det blir liksom å trekke ut noen, blir litt sånn fånyttes følelse som... Men jeg tror jo ofte at det starter i barndom og ungdomstid. Faller du utenfor sosialt, har du, eller om du har andre grunner til selvfølelseproblematikk, ikke føler deg så attraktiv, har vonde erfaringer, så blir den lista så høy til å ta sjansen, gjøre deg selv sårbar, og sette deg ut i en uforutsigbar situasjon som det alltid er, og gi noen en del av deg selv. Det er en tillitserklæring. Hvis du har brent deg nok, så tar du ikke den sjansen.
Nei.
Da blir du ensom.
Ikke sant.
Var det litt svar?
Ja, jeg synes det stemmer. Eller jeg kan nemlig kjenne på det selv.
En ensomhet?
Ja.
Det tror jeg skal ta folk rundt deg.
Ikke sant. Men den der nære, emosjonelle tilknytningen er ikke der alltid.
Nei. Det er mer komplisert, ikke sant?
Det er komplisert. Mm. Det er komplisert, men det betyr ikke at ikke vi skal snakke om det.
Godt poeng.
Hvilke tanker gjør du deg, Maria, når du hører Simen, eller når vi snakker om ensomhet?
Ja, altså, det er jo mye av de samme grunnene jeg tenker på med at man mange avviser gjerne folk før man blir avvist selv, hvis du har dårlige erfaringer. Ja. Og så er det jo, det er noe annet også som jeg leste i researchen til artiklen, det der med mange som vil feire jul alene, som ikke er ensomme, som, jeg synes jo det er sært, men det er mange som er alene uten å være ensomme.
Mm.
Og så er det jo de som kan føle seg som en alien, selv om de er i sin egen familie, at de, det er på en måte en mangel på kontakt, da. Og da er det vel at man er lukket inn i et eller annet, så tenker jeg smertefullt, da, psykisk smertefullt. Og så tenker jeg at det kan jo også bare skje at man, det er jo, du kan bli skilt, kanskje du er far og ikke får se barnet ditt på julaften.
Mm-hmm.
Det er veldig trist. Kanskje ikke funnet en ny partner og sånne ting, kan være veldig ensomt, selv om du kan feire med mor og far.
Sånne livsomstendigheter,
rett og slett.
Godt poeng.
Mm. Du plutselig at du hadde det en stund, men ikke nå lenger.
Ja, ikke sant.
Mm. Eller og et generelt brutte bånd er også smertefullt. Og det er det jo, det skjer jo med mange.
Mm.
At bånd brytes, om det er ekteskap eller søsken, foreldre, barn, altså, det skjer jo. Mm.
Ja, så jeg tror de fleste kan nok bli ensomme, at det kan skje noe i livet som gjør at man blir ensom, da.
Mm.
Uten at det kommer fra barndommen heller, alltid, ikke sant?
Mm. Absolutt.
Mm. Har man skyld i sin egen ensomhet?
Nei, vil jeg eller det har man jo ikke, men man kan kanskje gjøre noen grep for å få det bedre likevel.
Mm.
Men det, for mange så er jo det en enormt vanskelig ting å gjøre, å ta kontakt med noen, for eksempel, som gjerne er måten å komme ut av det. Men man kan jo, jeg tror ikke man kommer videre uten å utfordre seg selv heller, ikke sant? Så det er jo litt med hvis jeg snakket med en person som, eller da, jeg hadde jo ikke snakket med vedkommende da, for da ville vedkommende vært en som ikke snakket med noen, så ville jeg sagt, jo, send den meldingen selv om det er ubehagelig, liksom.
Mm.
At du er ikke skyld i situasjonen, men du kan gjøre ting for å få det bedre likevel.
Nettopp. Det misforholdet mellom skyld for at noe har blitt sånn, og ansvar for å gjøre noe med det. Mm. Selv om det kan være helt sånn grenseløst urettferdig.
Mm.
At du har verdens beste grunner til det, blitt utsatt for hva som helst, så er det jo en gang slik at det kun er du som kan ta de skrittene ut av det.
Gjøre noe med det,
ja. Jeg tror det er mange som stopper sitt av den urettferdigheten i det.
Og av det så tenker jeg det kan være den minste ting. Ikke akkurat i år da, men hvis du for eksempel, nei, jeg vil bare sitte, familien vil ikke feire meg, jeg vil bare sitte og drikke på julaften. Ok, jeg går på puben da.
Mm.
Ikke sant? At små ting kan faktisk gjøre en liten endring.
Mm. Ja. Ja. Men og det viktigste der er vel, altså det er at man må ta en risiko. Man må ta en sjanse. Det kreves ganske mye mot, tenker jeg. Men et veldig, det kan gjøre stor forskjell.
Ja. Og det lugger jo alltid litt når man skal ansvarliggjøre på den måten, men man kommer ikke helt utenom det.
Nei.
Men så har jo kanskje andre også et ansvar for at folk ikke er så ensomme, men det er jo også en viktig del av det, at det kan fort bli veldig sånn kjernefamilie ekskluderende og liksom hegne om vårt og våre og ikke se så mye rundt da.
Mm.
Så det er jo et ansvar som kanskje koster mindre for den enkelte å spørre litt sånn, ja, hvordan går det egentlig med deg? Vil du, kanskje ikke akkurat på julaften er alle komfortabel, men vil du komme på pepperkaker en dag eller sånne ting? Sånn.
Ja.
Så undervisere på, jeg tror det var Høgskolen i Vestfold, som har invitert alle utenlandsstudenter som blir koronafast i Norge hjem til, fått tilbud om å dra hjem til en av underviserne og julefeiring der.
Ja.
Godt eksempel på på hvordan man kan ta ansvar, da.
Strekke ut en hånd, ja.
Tenk ut av buksen, liksom.
Ikke sant? Men for det er dette med, ikke sant, det er noe med denne ensomheten, den er så stille og kanskje vanskelig å se. Jeg husker jeg hørte om en bekjent som hadde sittet alene på julaften, som ikke sa det til noen, ikke sant? Og noen venner av meg som sa, hadde vi bare visst det, så hadde vi selvfølgelig invitert han.
Mm. Men det er jo ekstremt sårbart å si det. Jeg er ensom.
Mm.
Men det er ofte, det var en Facebook-venn av meg som skrev jeg er ensom, jeg trenger noen å ta en kaffe med, og det synes jeg var veldig kult. Han er en helt normal fyr, men han har bare blitt ensom under korona, og det, for meg så var det bare tøft, egentlig. Vi skal ta en kaffe. Så det er liksom...
Mm. Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra.
Men hadde han lyst til å feire jul med noe?
Jeg tror det. Dette vet jeg jo ikke. Ja. Dette vet jeg jo ikke. Jeg kjenner han ikke godt. Jeg bare hørte om situasjonen, liksom. At de fikk høre etterpå at han hadde sittet alene. Og ble så lei seg, fordi de åpenbart hadde invitert ham.
Ja.
Men det klart, det jo som...
Nei, jeg snakket med en fyr for litt siden som var sånn, jeg måtte finne opp en slags dekkhistorie, eller han sagt nei til to forskjellige ting, og så han sagt til begge de to tingene at han sagt ja til det andre, fordi ja. Han hadde lyst til å sitte alene, fordi han, jul er noe dritt, jeg blir litt deppa da, jeg vil heller være alene enn å være sammen med andre.
Late som for det.
Men de blir så deppa. De som, sånn som de du forteller om, de får dårlig samvittighet i etterkant, og det gidder ikke han å få oppå. Og på alt det andre igjen, så da må man jo holde det hemmelig til slutt da.
Ja, du er en nabo som er død nå, som ville bare feire julaften alene, det var bare det han ville. Ja. Barnebarnet presset han til å komme og feire, og jeg tror han bare, det var bare ikke noe han hadde lyst til, men de følte det var så grusomt at han skulle sitte alene også, ikke sant? Så det er jo de også. Men jeg ville også, hvis noen i familien min ville sitte alene, så ville jeg sikkert vært invaderende og sagt, nei, kom igjen,
ja.
Du mener ikke.
Du mener ikke egentlig. Nei, ikke sant? Du vet ikke egentlig hva du vil. Mm. For det kan jaggu være slitsomt å sitte på en julaften og late som man har det bra. Altså, det er krevende greier.
Men julaften kan du til en viss grad late som ikke er der, da, bortsett fra de juleklokkene, men nyttårsaften, da er du ganske støkk hvis du er ensom, og det er fyrverkeri. Og, som for mange så er jo nyttårsaften verre også, egentlig. At, da det er liksom full fest, og du har liksom legget der klokka 10 og bare glemmer hele greia, og så våkner du 12 da. Liksom.
Jeg har gjort det, jeg. Lagt meg 10 og sovet faktisk den neste morgenen.
Ja, jeg la meg 10 en gang, men jeg våkna klokka 12, og det var størselig.
Ja,
fyrverkeri fikk en helt annen.
Ja, ikke sant?
Da skal man jo kysse noen på Times Square. Det er jo det som er drømmen på nyttårsaften. Eller, ja.
Det blir ikke i år.
Ikke i år.
Ja. Nyttårsaften er jo enda mer krampesosial. Julaften er mer forutsigbar. Da skal du liksom være med kjernefamilien, og ja, det er vondt for de som ikke har det, men det er jo lettere å forberede seg på,
ja, tror jeg.
Men det er jo noe mer... sosialt med venner på nyttårsaften.
Venner og glitterkjoler og champagne, og så, våkner man fyllesjuk og liksom deprimert neste dag.
Og så skal du på jobb da, nettopp.
Ja, ikke sant? Og hvis folk har nøya for nyttårsaften, da, så er jo ikke alkohol alltid noe som gjør det bedre, den type følelser. Så det kan jo også bli mye, mye rart.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det er sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ja. Du, jeg vet en annen ting som du er opptatt av, Maria, og som også har en slags høytid nå, det er jo spiseforstyrrelser. Jeg vil snakke litt om det også. Fordi nå er det renner over av søtsaker og fet ribbe og altså, fristelser hvor du enn snur deg. Hva gjør dette med en som sliter med spiseforstyrrelser?
Det er jo en veldig vanskelig tid for folk med spiseforstyrrelser, og det gjelder jo, altså hvis du har anoreksi så er det jo åpenbart, ikke sant, at masse fet mat er veldig triggende og sånn, men det kan også være hvis du sliter med en overspisingslidelse eller bulimi og får den trangen til å på en måte binge da, hvis du først har begynt. Så det jeg tenker familier og sånn kan gjøre da, er på en måte å ikke prøve å trylle bort spiseforstyrrelsen i jula. At ok, hun må kanskje spise bær med kesam i stedet for riskrem da, så hun ikke får en helt grusom julaften. La henne gjøre det, og ikke kommentere, og kanskje til og med eller be alle slektinger om ikke kommentere og sånn, tror jeg er ganske lurt da.
Ja.
Og så ha noen litt sunnere alternativer, for det er ikke, selv om anorektikere skal spise normalt, så er det ikke noe god følelse å være kjempemett og stappa hvis du generelt føler deg feit.
Det blir et utrolig brått skifte.
Fra
en hverdagsmiddag. Ja,
for det er så utrolig mye fokus på mat.
Ja, og det er jo middelaldermat, liksom.
Ja,
det er,
ikke sant?
Ja.
Og bare rent sånn fysisk, så kan det være en ganske stor overgang hvis du vanligvis spiser veldig lite. Og hvis du har det motsatte problemet, at du overspiser veldig, så kan jo det er jo fet mat som liksom trigger den der mer. Mm. Det eneste jeg kan tenke på da er vel at man setter opp en plan, ikke som mange bulimikere gjør da, sulter seg et par dager før middagen. For det er liksom, det er ikke den gode måten å ikke ta av på julaften da. Det er liksom.
Ikke sulte deg før?
Nei, Nei. Spis normalt.
Ja. Men så det I hvert fall viktig tips til de som rundt da, en som har spiseforstyrrelse. Ja. Ikke kommenter, ikke gjør noe grei ut av det.
Nei, tenker jeg.
Og gjør, i tillegg til svineribba, så kommer kanskje noe annet. Ja. Svineribbe og julepølse, liksom.
Rosenkålsalat en bra julemat som man kan ha I tillegg til ribbe for de som,
oh, ja.
De som litt sånn stresset.
Ja. Mm. Okay.
Det har vi til pinnekjøtt uansett.
Ja.
Ja. Ja. Ikke noe glad I rosenkål.
Mm, jeg synes det godt.
Steker det hardt I ovnen, så det blir litt sånn svidd.
Ja, okay.
Så det jo, spiseforstyrrelser handler jo ofte om mye mer mat, og det også, da kan jo gjerne handle om vanskelige familieforhold, og som blir veldig veldig tydelig I jula, så det blir jo det samme som med det andre. Men da kan jo også matgreiene bli enda mer betent, fordi da man med familien, og som kanskje har vært vanskelig, kanskje vanskelig. Mm. Mange jo tenåringer, så det kanskje, ja, spiseforstyrrede og rusavhengige noen av de mest sårbare I jula, tenker jeg.
Ja, alkoholikere og...
Ja, også narkomaner, fordi nå legges jo også ned nå I koronatiden sånn mye sånn, eller mye begrensninger på sånn alternativ julefeiring og alt mulig da. Mm. Og det jo, det må jo bare være sånn, men det jo veldig trist da.
Ja, men jeg så, Simen kom jo, eller vi har jo lest om, altså, det jo flere av disse som har gått sammen, Blåkors og Uteseksjonen og I Oslo og flere andre som har gått sammen om å, de har utvidet tilbudet nå I jula.
Mm.
Og har flere små arrangementer.
Ja, så det bra.
Så det fint.
Det veldig bra. Man kan være maks 20, men at det blir flere små, på en måte.
Mm.
Det jo godt å høre. Ja,
at, noen, at noen prøver å motvirke de unngåelige nedsidene ved det I hvert fall.
Ja.
Mm. Ja.
Det veldig fint.
Ja.
Og så var det som sa at det blir paradoksalt nok, så kommer jeg til å ha en bedre jul. Ikke nødvendigvis en bedre jul, men jeg kommer til å ha... flere netter I en varm seng nå enn noen gang før, hvorfor han ene sa I den
der, riktig.
Ja. Mm. Men det blir jo med avstand, og det blir mindre sosialt, og det klart det trist.
Ja. Mm. Men jeg leste også at det var blant annet en som sto frem og fortalte han hadde lagt ut en annonse på Finn, hvor han sa at han ikke hadde råd til mat, hadde ikke råd til gaver til barna, kan noen hjelpe, og så har det bare rent inn. Jeg blir veldig glad av sånne historier.
Ja, det jo sånn tradisjonell juleglede da, som man må jo se skjermen I det, eller sånn folk strømmer til og vil hjelpe. Så har det, jeg skal ikke begynne sånn, men det var en historie med en dame som misbrukte den ordningen da, så sånn kan jo skje. hun hadde
mer mørke, enn noe. Nå kommer mørket frem.
men ikke tenk på det.
Hva egentlig altruisme?
men tror vi ikke at vi dypest sett gode, vi mennesker?
Jeg tror vi dypest sett hverken gode eller onde, men jeg tror det mye godt I mennesket, det ser jeg hele tiden.
Mm. Jeg tror, jeg sier ikke at vi altruistiske nødvendigvis, men at man føler seg selv, man gir seg selv en god følelse ved å hjelpe andre.
Ja.
Og det en god ting.
Og jeg ikke, I hvert fall ikke noe sånn pessimistisk med tanke. Altså jeg tror på det gode I mennesket, da, selv om mange blir litt overrasket over det, så det faktisk det.
ja. Det andre utfordringer vi ser nå, det andre trøstens ord vi kan komme med til, eller gode ord, eller lys eller mørke, som vi kan gi til mennesker nå?
Jeg tror det er viktig og trøstende for mange å løfte fram de problematiske sidene ved jula, selv om man ikke presenterer noe, voldsomme løsninger så tror jeg det den normaliserer tilstanden for veldig mange og opplevde at det en veldig økning av den forståelsen de siste årene så har det vært en større og større del av narrativet rundt jul da klisjene blir ikke like hardt pumpet opp og man har mer plass til det tror jeg utrolig viktig
mer plass til alskens rare ting.
Ja, jeg tror det superviktig I seg selv, at det en effekt I seg selv,
ja.
Uten å presentere noen løsninger, men at man ikke føler seg som et utskudd av den grunn, men som en del av en ganske mye større gruppe.
Ja. Og så jeg tenker I hvert fall, eller for meg så handler det veldig mye om å finne de små tingene. Altså, det tenne stearinlys, spille julesanger, gå og hente, man får nemlig, hvis du går en sånn jule, jeg har ikke stor nok leilighet, jeg har ikke juletre, men jeg går og henter noen, jeg får gratis kvister på, hos de juletreselgerne, som de kapper av, kan du sette i vase og pynte.
Eller så tenker jeg man også kan jo godta at jula ikke for meg, jeg fikk et ganske dårlig utgangspunkt når det gjaldt jula, og for meg så prøver jeg å gjøre det mest mulig til en vanlig torsdag, og så det andre perioder av livet jeg liker bedre da, og på en måte akseptere at det ganske mange som synes jula i større eller mindre grad ganske kjip, og det lov, det greit.
Det lov. Mm. Det lov å ikke like jula, uten at man en Grinch.
Ja.
Det oftere ikke jul. Men det jul.
Det akkurat det. Det akkurat. Men det noe med at nå skal vi gjennom denne perioden, og det noe med å, håper å si, stålsette seg, eller klargjøre seg, eller gjøre det best mulig for seg selv. Da.
Alt blir jo sår, eller alt blir tydeligere, både det som bra og det som dårlig, kanskje. Så det får man bare... Det går fort over, da.
Ja.
Det ikke hvordan du har det med så mye hvordan du tar det.
Nå må vi gi oss.
Men for å være ordentlig kapitalistisk, så har vi håpet at det veldig mange som får heroinskikk under juletreet i år.
Det tror jeg kanskje det for det salget går ganske bra.
Ja, det veldig gøy.
Så ja.
Gratulerer med det, altså.
Gratulerer. Glem meg til å lese den.
Ja, så hyggelig.
Det veldig gøy. Maria Kjos Fond, tusen takk for at du kom til oss. Og god jul!
God jul for de som synes det
godt. Eller ikke.
Eller drittjul.
Ja.
Whatever.
Ja, da, nå sola snur.
Sola snur.
Uka.
Ja, sant.
Og snart kommer vaksine. Og...
Snart kommer vaksine, og snart får du få en klemme igjen. Og...
Ja.
Ja,
hvis du har noen å klemme. Neida. God jul.
Damn if you do, damn if you don't. God jul, og takk for det gamle.
Uffa meg.
Ja.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.